Wink-com.
Boye bola makati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezoki mikano mpona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali koyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe mpona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi bakopesa yango comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sedatif po elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance tobengi benefice risque, mpona kisi nyonso benefice ezali risque ezali. Benefice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki pe kobikisa moto te, bon miti nango basaleli yango ekoki pe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque benefice baza ba benefice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na ba indication oyo basalela yango. Alors ekomi le rôle inutile bateka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol, chloramphénicol mais forme orale, po toza pe na forme oyo ya misu, toza pe na forme oyo batubaka, mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa obie te ezali antibiotique, moto nyonso ayebi yango. Baretira yango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa loseuse. Mwa loseuse ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila o moto aza na makila esalemaka pasira mwa loseuse. Oyo soki obomi ata ntabata nini ata nyama eloko ezalaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa, yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo kase molekule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Boye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako, basengeli kosala nini?
Bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epa munganga, or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stoke ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretira yango na marché, seke ezalaki boite moko to mibale, eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila.
Wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Ndelo.